Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Слушате SPS на Македонски, јас сум Радица Бојковска Димитровска. Во денешниот билтен, отворено писмо со поддршка за сенаторката Фатима Пејман и критики за одлуката за суспензија од лабористичката партија на неодредено време. Сем Мостино денеска е нова генерална гувернерка на Австралија, преземајќи ја функцијата од Дејвид Харли. Нема репреговарање на договорот од Преспа и напредокот за Македонија кон Европската Унија, категорична е амбасадорката Ангела Агелер. И во фудбалот, Англија и Шпанија се пласира во четврт финалето на Европското првенство 2024. Слушајте на. Австралијски муслимански лидери, вклучувајќи и шефови на групи за застапување на џамији и заедници, објавија отворено писмо во поддршка на сенаторката Фатима Пејман и ја критикува одлуката на раководството на лабористичката партија да ја суспендира од партијата на неодредено време. Во писмото се вели дека политичките пресметки на лабористичката партија и неуспехот да се осуди Израел за неговиот разорен напад врз Газа на крајот ќе резултираат со политички неуспех за партијата. Тие исто така побараа од австралиската влада да ја признае палестинската државност и веднаш да воведе нови воени санкции против Израел. Ова доаѓа поветувањето на сенаторката од Западна Австралија дека повторно ќе гласа за поддршка на палестинска државност, напуштајќи ги очекувањата на лабористичката партија дека членовите ќе гласаат како блок. Премиерот Антони Албанезе ја суспендираше од партијата откако владиниот портпарол ја обвини дека се става надвор од привилегиите на партијата. Сенаторот од Зелената партија Макс Чендлер Мејта изјави дека во моментов има лабористичка партија која што вовела повеќе санкции против Фатима Пејман, отколку против разорните дејства на Израел и дека сојузната влада треба да се засрами.
It is utterly extraordinary and disgraceful that the Labour Party have suspended a young Muslim woman and first-term senator just for speaking up for Palestine. Right now, we have a Labour government that has taken more sanctions out against Senator Fatima Pejman than they have against Israel for carrying out a genocide in Gaza.
Сем Мостино денеска е 28. Генерален гувернер на Австралија, преземајќи ја функцијата од Дејвид Харли. Позната по својата работа како адвокатка, бизнисменка, политичка советничка, комесар за ЕФЛ, таа е втората жена што ќе ја представува монархијата во Австралија. Минатата недела парламентот донесе закон за зголемување на платата на господица Мостин на над 700.000 долари годишно за 5-годишен мандат. Министерката за жени Кети Калагер вели дека тоа е плата што ја одразува важноста на позицијата и дека тоа е во согласност со нејзините претходници.
Well, the Governor General is being paid what former Governor Generals have been paid. So it is a salary that reflects the importance of the position, but any suggestion that there has been a significant pay increase for the incoming Governor General is simply wrong. You know, former Governor Generals have had their salary set by legislation reflective of all of the income sources they have, and Sam Mostyn's salary reflects previous practice.
Надоместоците за студентска виза ќе поскапат повеќе од двојно бидејќи владата се обидува да го врати интегритетот на меѓународниот образовен сектор. Од денеска 1 јули меѓународната студентска виза ќе чини 1600 долари, што е многу повеќе од 710 долари во претходната финансиска година. Владата вели дека собраните пари ќе бидат наменети за високообразовниот сектор за финансирање платена пракса и бесплатни курсеви за јунириди. Благаникот Џим Чалмерс вели дека промените се направени во обид да се изврши притисок за намалување на инфлацијата.
We do know that the growth in the economy is already quite flat. We saw that in the first 3 months of the year. And that's a combination of global economic uncertainty combined with the impact of the rate rises which are already in the system, which are hammering discretionary spending and household savings ratios and the retail sector. And so our job as a government, the Reserve Bank's job as well, is to get on top of this inflation challenge without smashing the economy, and that's our focus.
Низа нови мерки стапуваат на сила денеска 1 јули со цел да се намалат притисоците на трошоците за живот од почетокот на новата финансиска година. Секој Австралијец ќе добие даношно намалување од 345 долари до нешто над 4500 долари, додека минималната и наградната плата ќе се зголемат за 3,75%. Јужна Австралија ќе воведе построги реформи за изнајмување што ќе им отежне на собствениците да ја раскинат фиксната кирија. Во Квинсленд ќе се направи клучен чекор на патот кон договорот на државата со луѓето од првите нации, при што ќе започне истрага за кажување на вистината и исцелување во државата. Министерот од Нов Јужен Велс, Дејвид Харис, вели дека се воведува нова заштита за индустријата за музика во живо во државата.
They will resolve issues around order of occupancy to ensure that venues are protected in terms of people moving in around them and then complaining about the activities they do, unless the venue radically changes what they're actually doing.
Руските сили ги нападнаа двата најголеми града во Украина, Киев и Харков. Раководена бомба уби едно лице, возач на службата за испорака во Харков, а 9 лица се повредени, меѓу кои и новороденче. Фрагменти од проектил паднале врз стамбена зграда во Киев, предизвикувајќи пожар и оштатувајќи ги балконите. Харков е често под напади од почетокот на руската инвазија на Украина пред повеќе од 28 месеци, иако воените аналитичари велат дека тие станале поретки откако Соединетите држави ја одобриле употребата на нивното оружје од Украина на одредени руски цели. Амбасадорката на Соединетите Американски држави во Македонија, Анджела Агелер, во интервју за Радио Слободна Европа рече дека нема ново преговарање за преспанскиот договор и за напредокот на Македонија кон Европската Унија и дека предизборната кампања и старите терминологии треба да се остават на страна. ВМРО-ДПМН по оваа изјава информира дека не било соодветно да се коментираат изјавите на стратешкиот партнер, додавајќи дека владата ќе биде посветена на реформите. Марија Митева, портпарол на партијата, на пресконференција изјави.
Влада е реформски, потребни се брзи реформи со цел враќање на реномето и угледот на нашата држава Македонија, затоа што се досега од страна на СДС и ДУИ беше погазано и уништено.
За реформите што ги најавува ВМРО-ДПМНЕ, Агелер вели дека Соединетите Американски држави чекаат да видат силна борба против корупцијата. За лицата од Македонија ставени на црната листа, Агелер рече дека САД не го спроведува законот во Македонија и дека останува на македонските власти да отворат истраги и да ја спроведат правдата. Во Европскиот парламент беше создаден нов екстремно десничарски сојуз, бидејќи Австријската партија на Слободата најави дека ќе ги здружи силите со Фидес на унгарскиот премиер Виктор Орбан и со популистичката чешка партија предводена од Андреј Бабиш. Водачот на Австријската Freedom Party Херберт Кикл вели дека новата алијанса, дека сите политички сили кои сакаат да се приклучат се добре дојдени. За официјално формирање на нова политичка групација потребни се партии од најмалку една четвртина од Европската Унија со 27 членки. Господин Кикл рече дека тоа е историски ден со кој што започнува нова ера на европската политика, ера на слобода, суверенитет, мир, просперитет и вредности.
Heute ist ein historischer Tag.
Today is a historic day because we are entering what I would like to call a new era of European politics. And I'm talking about a new era of freedom. I'm talking about an era of sovereignty, peace, prosperity and values.
Националистичките партии остварија значителен успех на европските избори, капитализирајќи на вознемиреноста на гласачите за трошоците за живот и миграцијата. Истражувачи идентификуваат докази за ритуалите на првите нации кои датираат од пред 500 генерации, откривајќи увид во наследството на една од најстарите живи култури во светот. Наодите се направени преку партнерство помеѓу Абориджанската корпорација за земјиште и води Гунаи Корнаи и Универзитетот Монаш. Археолошките ископувања открија докази за ритуално практикување на Мулмулунг, која датира од пред 12.000 години. Старешината Чичко Расел Малет вели дека наодите кои представуваат културно знаење пренесено низ 500 генерации се временска капсула која што ги сочувала работите толку добро.
It's very, very exciting, extraordinary. It's a time capsule that's preserved things so well. Everything that's come out of the small excavations that have been placed has produced information that's just opened the door to a broader understanding of the cultural use of place.
Во фудбалот Англија ќе се соочи со Швајцарија во четвртфиналето на Европското првенство 2024, откако во осми на финалето едва ја совлада Словачка 2:1. Англија беше критикувана за лошиот настап досега на турнирот и се соочуваше со елиминација, а Словачка водеше со 1-0 во поголемиот дел од надпреварот. Но звездата плеймейкер Джуд Белингем постигна гол во спектакуларен стил со удар од глава и доведе до продолжување на надпреварот. Потоа во првата минута од судиското продолжение, капитенот на Англија Хари Кейн постигна гол со глава, со што Англија доби водство, но и остана таму. Белингем вели дека го искористил најдоброто од непријатната ситуација.
You know, you're 30 seconds from going home, having to listen to all the rubbish, feeling like you've let a nation of people down, and in 30 seconds or one kick of the ball, everything can change, and yeah, it's a feeling that I don't like to be in, but when it's done, it feels great.
Шпанија ќе се соочи со домакинот Германија во уште едно четвртфинале откако ја победи Грузија со 4:1. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,62 евра, 0,66 американски долари и 38,03 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 57,03 македонски денари, а 1 евро за 61,1 македонски денар. Накусо и временската прогноза за главните градови за утре, вторник, 2 јули. Перт, намалување на интензитетот на врнежите, максимално 19 степени. Аделаид, делумно облачно 14. Мелбурн, расчистување на облачноста 12. Хобарт, делумно облачно 11. Камбера, утрински мраз, а потоа делумно облачно, максимално 12. Сиднеј, врнежливо 16. Бризбен, дожд, максимално 17. Дарвин, сончево 33. И Алис Спрингс, претежно сончево, максимална 12 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.